News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่26มิถุนายน2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับสหภาพยุโรปวิจารณ์การเลือกตั้งในตุรกีว่าไม่โปร่งใสหลังจากประธานาธิบดีเออร์โดแวนได้รับชัยชนะประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าต้องการให้ส่งตัวผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมและหุ้นสหรัฐและหุ้นในยุโรปดิ่งลงมากนะครับในวันนี้จากความกังวลเรื่องสงครามการค้าในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีรายงานเรื่องที่ออสเตรเลียเผยมาตรการใหม่ในการคัดกรองคนเข้าเมืองด้วยการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษและสัมภาษณ์หนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันคริสกรีนตอนที่2นะครับก่อนที่จะเข้าสู้ศึกเลือกตั้งในรัฐแมริแลนด์ในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีเรื่องของบริษัทฮาร์เลย์เดวิสันเตรียมย้ายฐานการผลิตจากสหรัฐเส้นพิษกำแพงภาษีทรัมป์นะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วย5อันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคณะเจ้าหน้าที่สังเกตการการเลือกตั้งในยุโรปรายงานในวันจันทร์นะครับว่าแม้ว่าผลการเลือกตั้งล่าสุดในตุรกีซึ่งประธานาธิบดีรีเซป เทยิป เออร์โดแวนได้รับชัยชนะตามความคาดหมายนั้นจะเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับแต่ก็เกิดความไม่โปร่งใสขึ้นระหว่างการรณรงค์หาเสียงในช่วงก่อนการเลือกตั้งทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมสำหรับผู้ลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับองค์กรเพื่อความร่วมมือและความมั่นคงของยุโรปหรือ OSCE ระบุในวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีเออร์โดแกนได้เปรียบคู่แข่งคนอื่นๆอย่างมากในช่วงการหาเสียงนะครับรวมทั้งการที่สื่อของทางรัฐบาลและเอกชนของตุรกีต่างรายงานเรื่องที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีเออร์โดแวนในช่วงก่อนการเลือกตั้งกันอย่างมากมายนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปได้ออกมาวิจารณ์การเลือกตั้งของตุรกีดังกล่าวและก็มิได้แสดงความยินดีต่อชัยชนะของประธานาธิบดีเออร์โดแวนในครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปได้วิพากษ์วิจารณ์ตุรกีเรื่องการจับกุมคุมขังประชาชนหลายหมื่นคนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งจำนวนมากที่ถูกคุมขังนั้นเป็นสื่อมวลชนนะครับภายใต้การประกาศภาวะฉุกเฉินสืบเนื่องจากความพยายามปฏิวัติที่ล้มเหลวเมื่อปีค.ศ. 2016นะครับโดยในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์นั้นประธานาธิบดีเออร์โดแวนได้รับชัยชนะเกิน 52% ทำให้ไม่ต้องมีการเลือกตั้งชี้ขาดรอบใหม่นะครับและเขาจะได้ดำรงตำแหน่งผู้นำตุรกีไปอีกอย่างน้อย1สมัยนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวยืนยันอีกครั้งในวันจันทร์ว่าต้องการให้มีมาตรการส่งตัวคนที่ลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายนั้นกลับประเทศทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์ว่าอเมริกาต้องการสร้างพรมแดนที่เข้มแข็งปราศจากอาชญากรรมนะครับและคนที่เข้าเมืองอย่างไม่ถูกต้องก็สมควรถูกส่งตัวกลับประเทศทันทีนอกจากนี้ประธานาธิบดีสหรัฐยังได้ทวีตข้อความในวันจันทร์ด้วยนะครับว่าหากเด็กๆและครอบครัวของผู้อพยพถูกส่งตัวกลับบ้านการลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายก็จะยุติลงนะครับซึ่งคำตอบเดียวที่จะทำเช่นนั้นได้ก็คือการสร้างกำแพงนั่นเองนะครับทางด้านโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันจันทร์เช่นกันนะครับว่าเป็นเรื่องไร้ประโยชน์ที่จะใช้เวลา 3-5 ปีในการพิจารณาคดีสำหรับผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายแต่ละคนแล้วจึงค่อยส่งตัวพวกเขากลับประเทศแทนที่จะส่งกลับไปทันทีเมื่อจับกลุ่มได้นะครับโฆษกทำเนียบขาวผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐสนับสนุนให้ทุกคนเดินทางเข้ามายังสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายมากกว่าการลักลอบเข้าเมืองนะครับประเด็นเรื่องคนเข้าเมืองผิดกฎหมายก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในสหรัฐในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะตามแนวพรมแดน ของสหรัฐที่ติดกับเม็กซิโกทางด้านภาคใต้ไปกันต่อที่ออสเตรเลียนะครับรัฐบาลออสเตรเลียต้องการให้คนเข้าเมืองที่ต้องการได้สัญชาติออสเตรเลียนั้นทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษนะครับโดยรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งเป็นรัฐบาลผสมฝ่ายขวาเปิดเผยว่ามีคนเข้าเมืองจำนวนมากที่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดีพอที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมของออสเตรเลียแต่นักวิจารณ์มองนะครับว่ามาตรการนี้ของรัฐบาลเป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนเข้าเมืองผู้สื่อข่าวฟิลเมอร์เซอร์มีรายงานเรื่องนี้มาจากนครซิดนีย์และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
นั่นเป็นพิธีการรับสัญชาติของคนเข้าเมืองในออสเตรเลียที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1949ค่ะและตั้งแต่นั้นมานะคะมีคนเข้าเมืองหลายล้านคนเข้ารับพิธีสาบานตนเป็นพลเมืองของออสเตรเลียค่ะแต่รัฐบาลออสเตรเลียบอกว่าผลการสำรวจสัมมโนประชากรชี้ว่ามีคนราว1ล้านคนในออสเตรเลียหรือราวร้อยละ4ของประชากรทั้งหมดไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้กฎหมายใหม่หลายฉบับที่บังคับให้คนเข้าเมืองต้องสอบภาษาอังกฤษที่ยากขึ้นไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลกำลังรื้อฟื้นแผนนี้ค่ะ
The key to successful integration into the Australian community to economic success and every success social success
Nายเทิร์นบูลนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียกล่าวว่าความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในการปรับตัวเข้ากับสังคมออสเตรเลียค่ะช่วยให้ประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจและในทุกๆด้านตลอดเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานะคะคนเข้าเมืองที่เพิ่งได้รับสัญชาติออสเตรเลียจะต้องสอบผ่านข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาชนของออสเตรเลียวิธีปฏิบัติทางประชาธิปไตยและสถาบันต่างๆของประเทศค่ะ
The Indigenous Australiansare the Aboriginal and Torres Strait Islander people.
นายลันทัชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบริการสังคมและกิจการหลักวัฒนธรรมของออสเตรเลียกล่าวว่าจำเป็นมากที่ต้องมีการสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เข้มข้นกว่าเดิมค่ะ
One of the more important things is English language.And we need to ensure for the interests of the migrants as much as for social cohesion.
เขากล่าวว่าทักษะทางด้านภาษาอังกฤษมีความสำคัญเพราะเป็นภาษากลางในการสื่อสารของประเทศจะเป็นผลดีต่อผู้ย้ายถิ่นและช่วยส่งเสริมการหล่อล้อมเข้ากับสังคมออสเตรเลียโดยไม่ต้องละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนและเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะแต่ว่าจามาลดาอูดแห่งหน่วยงาน Social Justice Networkกล่าวว่าข้อกำหนดนี้อาจจะสูงเกินไปค่ะ
This English test are very difficult to pass. It is at academic level.
เขากล่าวว่าข้อสอบภาษาอังกฤษเหล่านี้ยากมากที่จะสอบผ่านเพราะเป็นความรู้ทางวิชาการซึ่งถือว่าค่อนข้างยากแม้แต่สำหรับคนที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยค่ะและไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าการสอบความสามารถภาษาอังกฤษแบบใหม่นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียของคนเข้าเมืองค่ะ
We have to speak English to understand with other people
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าคนต้องพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้าใจคนอื่นเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของออสเตรเลียค่ะ
It's impossible to get a job if you don't know the language
ส่วนผู้ชายคนนี้บอกว่าไม่มีทางหางานทำได้หากไม่รู้ภาษาอังกฤษนั่นทำให้คนจำนวนมากที่ไม่มีงานทำและต้องพึ่งสวัสดิการของรัฐ
Generally people do want to learn English they do want to improve they want
ผู้หญิงอีกคนนึงบอกนะคะว่ามีคนมากมายที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพราะต้องการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ในชุมชนค่ะส่วนผู้ไม่เห็นด้วยกับการทดสอบภาษาอังกฤษแบบใหม่คนอื่นๆรวมทั้งแคลร์โอเนลโฆษกกระทรวงยุติธรรมจากพรรคแรงงานฝ่ายค้านที่บอกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษใหม่นี้เป็นการดูถูกคนต่างด้าวค
่
ะ
I just find that sort of thing really offensive because
เธอบอกว่าตนเองมองว่ามาตรการนี้ทำให้คนเสียความรู้สึกเพราะมองข้ามคุณค่าของสิ่งที่คนเข้าเมืองทำให้แก่ออสเตรเลียแม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ตามค่ะซึ่งเป็นคนที่เลือกเธอขึ้นมาเป็นผู้แทนเธอกล่าวว่าคนเหล่านี้ทำประโยชน์แก่ประเทศรัฐบาลออสเตรเลียวางแผนที่จะเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษแบบใหม่นี้ภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับสำหรับเรื่องราวของการคัดกรองคนเข้าเมืองมาตรการใหม่ของรัฐบาลออสเตรเลียนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังรายงานสัมภาษณ์หนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันที่ก้าวเข้าสู่วงการการเมืองของสหรัฐครับครับเมื่อวานนี้ VOA ไทยได้นำเสนอรายงานสัมภาษณ์นักการเมืองหนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย23ปีคลิฟกรีนผู้ลงสมัครเลือกตั้งในตำแหน่งคณะกรรมการกลางพรรคเดโมแครต หรือ Democrat Central Committee ประจำเขตการเลือกตั้งที่21ของเขตการปกครองPrince Georgeในรัฐแมริแลนด์นะครับไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันซึ่งการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอังคารที่26มิถุนายนหรือวันพรุ่งนี้นะครับและในรายงานตอนที่2นะครับหนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันผู้นี้ได้พูดถึงแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางการเมืองสหรัฐตั้งแต่ยังไม่จบรั้วมหาวิทยาลัยครับ
I mean, since high school, I've always into politics, and I mean, I always follow the news. So I believe that, like, as a citizen, it's our duty to fight for the things we believe in and to take advantage of our democratic system, because not a lot of countries have that. And I mean, I always fight for what I believe is right.
ครับ คลิฟบอกนะครับว่าตั้งแต่เด็กเขาชอบดูข่าวแล้วก็ชอบการเมืองและคิดว่าในฐานะพลเมืองเรามีสิทธิ์ที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราเชื่อโดยอาศัยโอกาสที่ระบอบประชาธิปไตยมอบให้นั่นเองนะครับนักการเมืองหนุ่มเชื้อสายไทยผู้นี้ยังระบุถึงพลังของคนหนุ่มสาวทั่วโลกที่กำลังผลักดันทิศทางการเมืองโลกในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากการที่คนรุ่นใหม่ต้องการลุกขึ้นมาแก้ไขความผิดพลาดที่นักการเมืองรุ่นก่อนๆทำเอาไว้ครับ
I think it's now more than ever we've seen young people are upset with the status quo. Mm-hmm. We have kids, high school students in Florida who are leading a national conversation on gun reform. And in the 2016 primary elections, we see young people getting more involved than ever in our political process. Mm-hmm. So, for me, I'm running because there are a lot of problems I see in our government that aren't being addressed by older people, right? A lot of older people like to say they know all the answers, but if they did,Then why do we have so many problems?
ครับ คลิฟยกตัวอย่างการรณรงค์ของเด็กนักเรียนมัธยมที่โรงเรียนมาจอรี่สโตนแมนดักลาสในเมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาเพื่อให้มีการปฏิรูปกฎหมายครอบครองอาวุธปืนหลังจากที่เกิดเหตุสังหารหมู่ที่โรงเรียนแห่งนั้นนะครับและว่าตัวเขาเองก็ต้องการแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องในรัฐบาลชุดนี้เช่นกัน
I believe in a diverse America because when you have more people from different backgrounds, you can fight for a better world because people understand each other more. We have an administration right now that's very anti-immigrant. They're proposing bans, they're deporting families, they're tearing people apart, and I think that's wrong and immoral. And growing up in a multicultural household, that just helps me respect it more.
ครับ คลิฟ เพลนบอกนะครับว่าตนเชื่อในอเมริกาที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและต่อต้านนโยบายกีดกันคนเข้าเมืองที่ทำให้ครอบครัวผู้อพยพต้องแยกจากกันนะครับซึ่งนี่ก็เป็นความเชื่อของตัวเขาเองที่เกิดมาจากพื้นฐานของครอบครัวที่มีความหลากหลายนั่นเองนะครับและในประเด็นที่เกี่ยวกับโอกาสทางการเมืองของคนหนุ่มสาวที่เป็นชนกลุ่มน้อยในอเมริกาลูกครึ่งไทยอเมริกันผู้นี้บอกนะครับว่า
I mean, the opportunity is there. I would like to see more diverse people run for office. I mean, I'm only half Thai. I would like to see people who are full Thai running for office. This is the best time to run for office, especially if you're from a different background than what's traditional.
ครับเขายืนยันนะครับว่าต้องการเห็นคนอเมริกันเชื้อสายไทยเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในอเมริกามากขึ้นและเชื่อว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับคนที่มาจากพื้นฐานต่างกันในอเมริกาที่ต้องการก้าวเข้าสู่แวดวงการเมืองสุดท้ายนะครับคลิฟกรีนยังได้กล่าวถึงอนาคตและความใฝ่ฝันของตนบนเส้นทางสายการเมืองไว้ด้วยครับ
If the opportunity presents itself, of course, I would run for higher office because I do want to make a difference in people's lives. And with higher office comes more power, more ability to make those changes, to be able to speak on these issues and actually physically make that difference. So state senator, president.
กับนักการเมืองหนุ่มเชื้อสายไทยผู้นี้บอกนะครับว่าถ้ามีโอกาสก็อยากก้าวขึ้นสู่สนามเลือกตั้งในระดับสูงกว่านี้เพราะยิ่งสูงก็ยิ่งมีอำนาจในการจัดการปัญหาต่างๆได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในระดับสภาของรัฐระดับวุฒิสภาหรือแม้กระทั่งประธานาธิบดีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจของลูกครึ่งหนุ่มไทยอเมริกันวัย23ปีผู้นี้ซึ่งก้าวเข้าสู่สนามการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับครับราคาหุ้นในสหรัฐและยุโรปร่วงลงอย่างมากในวันจันทร์นะครับสืบเนื่องจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับหลายประเทศรวมทั้งจีนและสหภาพยุโรปโดยดัชนีหุ้นของสหรัฐร่วงมากกว่า 1% เมื่อปิดตลาดขณะที่ดัชนีในยุโรปร่วงลงไปมากกว่านั้นนะครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศแผนที่จะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นกับสินค้านำเข้าจากจีนโดยอ้างว่าเป็นเหตุผลด้านความมั่นคงนะครับโดยรัฐบาลสหรัฐมีกำหนดจะเริ่มเก็บภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งทางการจีนก็ประกาศนะครับว่าจะใช้มาตรการตอบโต้ที่รุนแรงไม่แพ้กันและเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเตือนไปยังคู่ค้าของสหรัฐว่าให้ยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าทั้งหมดที่ใช้กับสินค้าอเมริกันนะครับไม่เช่นนั้นจะต้องเจอกับการตอบโต้ครั้งใหญ่จากสหรัฐก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้สร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาคู่ค้าของสหรัฐหลายประเทศรวมทั้งจีนแคนาดาเม็กซิโกและอินเดียจากมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนั่นเองนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง328จุดนะครับปิดที่ 24,253 จุด Nasdaq ลดลง161จุดปิดที่ 7,532 จุด Standard & Poor's ลดลง38จุดปิดที่ 2,717 จุดนะครับราคาทองคำลดลง2ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,268 ดอลลาร์กับ10เซนต์ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาท93สตางค์ครับช่วงต่อไปคุณนิธิการกำลังวันรออยู่แล้วสำหรับข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆเชิญครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยชาวอิหร่านหลายร้อยคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าปิดแกรนด์บาซาร์ซึ่งเป็นตลาดประจำกรุงเตหะรานเมืองหลวงเพื่อประท้วงรัฐบาลอิหร่านครั้งใหญ่เมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศก่อนที่การประท้วงนั้นจะบานปลายเป็นเหตุจลาจลเมื่อตำรวจปราบจลาจลได้ฉีดแก๊สน้ำตาเข้าใส่ผู้ประท้วงบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาอิหร่านค่ะต้นต่อสำคัญของเหตุประท้วงในวันจันทร์นี้มาจากปัญหาเศรษฐกิจที่ค่าเงินเรียลอิหร่านนั้นอ่อนค่าลงเกือบครึ่งนึงในช่วง6เดือนที่ผ่านมาขณะที่การซื้อขายเงินดอลลาร์ในตลาดมืดอิหร่านนั้นอยู่ที่ 90,000 เรียลอิหร่านต่อ1ดอลลาร์ซึ่งมากกว่าอัตราแลกเปลี่ยนทางการที่1ดอลลาร์แลกได้ 42,000 เรียลอิหร่านค่ะนอกจากปัญหาค่าเงินที่อ่อนค่าอย่างมากรัฐบาลอิหร่านยังประสบปัญหาในการจัดการกับอัตราการว่างงานที่สูงและความเสี่ยงต่อการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหลังสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านไปเมื่อไม่นานมานี้ด้วยค่ะต่อกันที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์สัญชาติอเมริกัน Harley Davidson ได้เตรียมย้ายฐานการผลิตรถจักรยานยนต์จากสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงภาระภาษีที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากสหภาพยุโรปหรือ EU ได้เริ่มเก็บภาษีนำเข้ารถจักรยานยนต์ของบริษัทเพื่อตอบโต้มาตรการภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บริษัท Harley Davidson ได้ระบุว่าต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากกำแพงภาษีของสหภาพยุโรปจะกระทบกับยอดขายรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศที่บริษัทให้ความสำคัญขณะที่ทาง Harley Davidson จึงเตรียมเพิ่มการลงทุนและย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงภาระภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยปัจจุบันบริษัทมีฐานการผลิตและประกอบรถจักรยานยนต์ที่ออสเตรเลียบราซิลอินเดียและประเทศไทยแต่ทางบริษัทยังไม่ได้ระบุว่าจะทุ่มงบลงทุนในโรงงานประกอบที่ประเทศใดค่ะทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหภาพยุโรปได้เริ่มต้นมาตรการขึ้นภาษีในสินค้านำเข้าจากสหรัฐทั้งกางเกงยีนส์น้ำส้มเหล้าเบอร์เบิ้ลและรถจักรยานยนต์ของ Harley Davidson เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมที่นำเข้าจาก EU นี่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมและกระตุ้นการจ้างงานในประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ขึ้นกำแพงภาษีสินค้าอลูมิเนียมและเหล็กกล้าที่นำเข้าจากสหภาพยุโรปเม็กซิโกแคนาดาอินเดียรวมถึงจีนแต่กลับถูกตอบโต้ด้วยมาตรการแบบเดียวกันและเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับอุตสาหกรรมในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะส่งท้ายกันที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของบูโนสไอเรสแห่งอาร์เจนตินาได้จับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดนาโคสเดลาโคปาที่อาศัยช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2018ลักลอบขนยาเสพติดมากับถ้วยฟุตบอลโลกจำลองเพื่อให้รอดพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่แต่ไม่สำเร็จค่ะนายคริสเตียนริตอนโดเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของบูโนสไอเรสได้บอกว่าเจ้าหน้าที่จับกลุ่มสมาชิกแก๊งค้ายานี้ไว้ได้6คนพร้อมของกลางเป็นกัญชา20กิโลกรัมโคเคน10กิโลกรัมผลึกโคเคน 1,800 ก้อนและเงินสดอีก 400,000 เปโซอาร์เจนตินาหรือราว 460,000 บาทค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับก็เป็นเพลงที่ได้บรรยากาศของ ฟุตบอลโลกที่รัสเซียนะครับเล็กๆน้อยๆครับผมคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆจากเราได้ทาง Facebook รวมทั้งรับชม Facebook Live จาก VOA ไทยได้ด้วยครับและส่งท้ายกันวันนี้นะครับเช่นเคยกับอันดับภาพยนตร์ทำเงินมาช่วงสุดสัปดาห์จากคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับสุดสัปดาห์แห่งการเข้าฤดูร้อนอย่างเป็นทางการภาพยนตร์ที่ช่วงชิงอันดับ1ต่างเป็นหนังที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะครับอันดับ5 Deadpool 2ดาวค้างฟ้า6สัปดาห์ของทำเนียบท็อป5หนังทำเงินสูงสุดในอเมริกาเหนือเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่จอมเกรียน
Meet Bedlam My name is Shatterstar
Domino I'm Lucky
Luck isn't a ภาพยนตร์เรื่องนี้จิกกัดหนังเรื่องอื่นๆในจักรวาลของตัวเองและคู่แข่งแบบไม่เกรงใจนำรายได้รวมมาให้เกือบ300ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือแล้วนะครับและอันดับ4แท็กเจ้าของที่3สัปดาห์ก่อนหนังตลกที่อัดแน่นด้วยมุกผู้ใหญ
่ Please tell me what's going on here
Our group of friends has been playing the same game of tag for 30 years
What
For the entire month of May every year
ครับเรื่องนี้เกี่ยวกับเกลอเก่า5คนที่กลับมารวมตัวกันทุกปีในเดือนพฤษภาคมเพื่อเล่นเกมไล่จับแปะโป้งอย่างจริงจังและได้ดาราดังจอห์นแฮมและเจอร์มี่เรนเนอร์ร่วมนำแสดงนะครับอันดับ3 Ocean's 8เรื่องของการรวมทีมยอดฝีมือฝ่ายหญิงเพื่อแผนโจรกรรมสร้อยเพชรล้ำค่าจากลำคอระหงของดาราสาวชื่อดังที่งานเลี้ยงสุดอลังการในนครนิวยอร์ก
Why do you need to do this?
Because it's what I'm good at
ครับอันดับ2 Incredibles 2 Animation ภาคต่อเกี่ยวกับครอบครัวซูเปอร์ฮีโร่โดยคราวนี้ซูเปอร์ฮีโร่ตัวพ่อนั้นต้องสลับบทบาทมารับบทดูแลลูกอยู่ที่บ้านเพื่อเปิดโอกาสให้ซูเปอร์ฮีโร่ตัวแม่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ปราบวายร้ายและกอบกู้วิกฤตศรัทธาในตัวยอดมนุษย์
Mom's new job.
It's time to make some wrong things right. Help me bring supers back into the sunlight.
ครับ2สัปดาห์ Incredibles 2รับรายได้รวม350ล้านดอลลาร์อันดับ1 Jurassic World Fallen Kingdom เปิดตัวสนั่นกับการขยายแฟรนไชส์ภาพยนตร์อมตะ Jurassic Park อีกครั้ง
Do you remember the first time you sawA dinosaur?
In blue.
We don't really believe it.
ครับในภาคนี้พระเอกคนเดิมที่แสดงโดยคริสแพรตต้องเข้าช่วยไดโนเสาร์ที่กำลังจะตายจากภูเขาไฟบนเกาะ Jurassic World และช่วยให้หนังกวาดรายได้150ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์เปิดตัวในอเมริกาและแคนาดาครับพรหมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
Something's coming.
It's a T-Rex. It's a T-Rex.
It's not a T-Rex.
Blue, come with me. You know you can't stay here.
ครับก็เป็นไปตามคาดนะครับสำหรับJurassic World Fallen Kingdom ที่ก็กระโดดเข้ามายึดอันดับหนึ่งนะครับแย่งอันดับหนึ่งไปจาก Incredibles ภาค2ซึ่งเป็นหนังแอนิเมชันเข้ามาติดอันดับ1อยู่สัปดาห์เดียวแล้วก็ตกไปอยู่ที่อันดับ2เสียตำแหน่งไปให้กับ Jurassic World ไดโนเสาร์นั่นเองนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐได้เรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียปล่อยตัวนักโทษการเมืองและนักโทษศาสนาโดยทันที
ในข้อมูลที่เขียนในแถลงการณ์นางสาวเฮเธอร์นาวเอิร์ดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักโทษการเมืองและนักโทษศาสนาที่รัฐบาลรัสเซียควบคุมตัวเอาไว้โดยบรรดาหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนที่น่าเชื่อถือได้รายงานว่ามีจำนวนถึง150คนนางสาวนาวเอิร์ดได้กล่าวแสดงความกังวลเป็นพิเศษต่อสุขภาพของชาวยูเครน4คนที่ถูกกักขังอย่างไม่ยุติธรรมและขณะนี้อยู่ระหว่างการอดอาหารประท้วงชาวยูเครนทั้ง4คนมีทั้งที่แสดงการต่อต้านต่อการที่รัฐบาลรัสเซียได้รวมเอาเขตปกครองตนเองไครเมียในยูเครนเข้าเป็นดินแดนของรัสเซียและที่แสดงความสนับสนุนความเป็นชาติและอธิปไตยของยูเครนนักโทษชาวยูเครนทั้ง4คนได้แก่นายโอเล็กเซนซอฟผู้ผลิตภาพยนตร์ที่กำลังต้องโทษจำคุก20ปีในทันทนิคมห่างไกลที่อยู่เหนือวงกลมอาร์กติกนายสเตนิสลาฟเคลฟถูกจำคุก20ปีและยังล้มป่วยด้วยอาการจิตเวชโดยเชื่อว่าเขาถูกทรมานอย่างสาหัสนายอเล็กซานเดอร์ชุมคอฟเป็นหนึ่งในผู้ต้องขังชาวยูเครนหลายคนที่ถูกลักพาตัวโดยรัสเซียหรือถูกหลอกให้เดินทางไปยังไครเมียและนายโวโลดิเมียร์บาลุกที่ถูกลงโทษด้วยการจำคุกเพราะติดธงชาติยูเครนในเขตปกครองไครเมียที่รัสเซียเข้ายึดครองนอกเหนือจากนี้นางสาวนาวเอิร์ดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากต่อกรณีของนายอายุบทิติเยฟนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนที่ถูกจับตัวในข้อหายาเสพติดในสาธารณรัฐเชชเนียซึ่งเป็นข้อหาที่รัสเซียสร้างขึ้นโดยเมื่อเร็วๆนี้รัสเซียสั่งให้ขยายระยะเวลาการกักตัวเข้าออกไประหว่างการรอขึ้นศาลนางสาวนาวเอิร์ดยังได้ตำหนิการกักขังตัวนักโทษทางศาสนาในรัสเซียอีกด้วยรวมทั้งตัวนายเดนิสคริสเตนเซนซึ่งเป็นหนึ่งในชาวคริสต์นิกายพยานพระยะโฮวา20คนที่ถูกกักขังโดยทางการรัสเซียตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2560เพื่อตอบโต้การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาของพวกเขาผู้นำ5คนจากกลุ่มลัทธิ Scientology ที่ถูกจำคุกโดยไม่ขึ้นศาลตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาและชาวมุสลิมอีก10กว่าคนที่เชื่อในคำสอนของนักศาสนศาสตร์ชาวตุรกีซะอิดนูรซินางสาวนาวเอิร์ดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในแถลงการณ์ว่าสหรัฐขอเรียกร้องให้รัสเซียปล่อยตัวนักโทษการเมืองและนักโทษศาสนาที่ได้รับการระบุชื่อนี้ทั้งหมดโดยทันทีและเลิกใช้อำนาจทางกฎหมายของตนกดขี่ผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลและผู้ที่นับถือศาสนาที่ปฏิบัติตามความเชื่อของพวกเขาอย่างสงบเธอกล่าวว่าชาวรัสเซียก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปทั่วโลกที่ควรได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียมภายใต้สิทธิตามกฎหมายและสามารถแสดงความคิดเห็นและความเชื่อทางศาสนาของพวกเขาได้โดยไม่เกรงกลัวว่าจะถูกลงโทษ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials